Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În mod neobișnuit, am citit două texte evanghelice de la Sfântul Luca și de la Sfântul Ioan, respectiv textul care s-ar fi citit la o trenie, dacă am fi făcut o trenie, și textul destinat Sfintei Liturghii. Pentru ca să avem proaspăt în fața noastră, să avem proaspătă imaginea Sfântului Ioan Botezătorul înainte de botezul Domnului și după botezul Domnului. Deci în fragmentul de la Sfântul Luca îl vedem pe Sfântul Ioan Botezătorul predicând. Și putem face multe observații de gând în legătură cu această predică a Sfântului Ioan. Și în Sfânta Evanghelie de la Ioan îl vedem pe Sfântul Ioan Botezătorul după ce săvârșise botezul în Iordan, când îl arată pe Iisus și îl descoperă, îl dezvăluie oamenilor, mulțimii, celor care erau acolo de față, că este Fiul lui Dumnezeu, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Acum, cuvântul meu de învățătură are în vedere, sigur, câteva lucruri, o să vedem cum reușesc să le conturez pe toate ca să le cuprind în mod rotund. Noi serbăm astăzi, în 7 ianuarie, pe Sfântul Ioan Botezătorul, potrivit unei rânduieli care nu ține seamă de moartea, de nașterea sau de evenimente de acest fel din viața Sfântului, ci ține de sărbătoarea pe care am avut-o ieri și unde Sfântul Ioan Botezătorul a fost personajul cel mai important dintre oameni. E o regulă, e o lege de compoziție a cultului public care se exprimă în sistemul de sărbători de peste an, ca un mare praznic, deci o sărbătoare care are în vedere pe Dumnezeu, un eveniment din viața Mântuitorului Hristos, Fiul lui Dumnezeu coborât pe pământ, a doua zi există o sărbătoare numită sobor, adică o adunare, în cinstea celui care dintre oameni sau cumva a avut o implicare, un personaj care a avut o implicare acolo. Deci asta ar trebui să o ținem foarte bine minte, am mai spus-o, dar repet, e o lecție veche, dar nu cred că nu strică să o avem ca introducere la predica de azi. La Crăciun, în 25 nașterea Domnului, în 26 soborul Maicii Domnului, nu? La Bobotează, în 7 este soborul Sfântul Ioan Botezătorul. În 25 martie, Buna Vestire, în 26 martie, soborul Sfântul Arhanghel Gavril. Înțelegeți formula, nu? Sau nașterea Maicii Domnului, de pildă, 8 septembrie, în 9 septembrie Ioachim și Ana. Din acest punct de vedere, ar fi interesant să ne dăm seama sărbătoarea noastră de hram, hramul Rusaliilor. A doua zi de Rusalii este sărbătoarea Sfintei Treimi. Deci nu mă pot duce, că introducerea începea cu Iacu, nu-i predică și nu m-am gândit la stoarce de sensul lucrurilor acestea, dar tipul de logică aceasta a aranjamentului sărbătorilor, a cultului public al sărbătorilor, luată de peste an așa și pusă paralel, când e vorba de Sfântul Ioan, de Maica Domnului, de așa, ți-e la îndemână. Dar ce faci cu rusaliile? Știi? Coborârea Duhului Sfânt și a doua zi, sărbătoarea Sfintei Treimi. Logica rămâne, deci înțelesurile sunt acolo. Lasă asta deoparte. Deci îl servăm pe Sfântul Ioan, pentru că ieri el a botezat pe Mântuitorul Hristos în apa Iordanului. Sfântul Ioan Botezătorul, noi îl avem prin acest sobor, prin această adunare în care îl cinstim, noi punctăm faptul că nu ne raportăm la Bobotează cu niște ambiții personale, ca și când, bă, cu noi începe creștinismul. Da, se poate spune că și cu noi creștinismul trăiește sau își trăiește un nou început. Putem spune treaba asta. Dar nu ne ducem cu niște ambiții din astea ca și când, băi, mă duc acolo direct la text sau mă duc direct la sărbătoare și eu mă descurc singur. Noi totdeauna mergem în sobor. Noi nu ne ducem câte unul de capul nostru, ne ducem grupați, ne ducem într-o adunare liturgică, ne ducem într-un sobor. Și în acest sobor avem totdeauna, este esențial să fie lucrul acesta. Nu numai pe oamenii că suntem mulți adunați acum la slujbă, nu? Ci avem în vedere lumea nevăzută, pe care noi o numărăm cu noi când desenăm soborul. Ce-i soborul? O adunare. E, în această adunare noi ne adunăm cu lumea nevăzută, asta e important, cu sfinții care au fost înainte de noi. Aceasta e legea ortodoxiei. E o logică a ortodoxiei. Iată, o altă idee importantă care ne dă identitate, nu? Noi nu stăm în fața lui Dumnezeu câte unul într-o ambiție de oameni care suntem desăvârșiți sau vrem să devenim desăvârșiți, ci noi venim cu smerenie și ne pitulăm pe acolo, pe lângă mari sfinți care au fost înainte de noi. Și învățăm de la ei, sau faptul că suntem împreună cu ei ne dă nouă curaj, mă, oameni buni, mă înțelegeți? Ne dă nouă curaj. Că dacă am fi singuri, n-ar trebui să avem niciun fel de curaj. Deci, Sfântul Ioan Botezătorul e o prezență în evlavia noastră, dar nu în evlavia noastră în sensul că lăsăm pe Dumnezeu deoparte, e prea sus și îl cinstim pe Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan Botezătorul e în evlavia noastră pentru că el e un fel de tătic în fața noastră, e cineva mai mare, cineva care garantează cu situația lui, cu performanțele lui, cu prezența lui, cu persoana lui, ne garantează nouă corectitudinea drumului, corectitudinea gestului nostru de a ne adresa lui Dumnezeu. Noi nu putem fără el. Și Sfânta Evanghelie e cu tâlc aici citită, și acum mă refer puțin la textul al doilea, al Sfântului Ioan, pentru că Sfântul Ioan Botezătorul vorbește acum și îl arată pe Iisus și justifică. Uite, trebuia așa, 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 ori iată, l-am văzut, am văzut semnul ăla extraordinar, coborârea Duhului Sfânt, de glasul Tatălui Ceresc nu zice, dar noi știm din alte descrieri că această cunoaștere a Sfântului Ioan Botezătorul a fost complexă, a văzut pe Duhul Sfânt și a auzit glasul Tatălui Ceresc, nu? Și acest lucru i-a confirmat că avea în fața lui pe Fiul lui Dumnezeu. Și el are datoria să spună, dacă Sfântul Ioan Botezătorul nu era acolo, sau Sfântul Ioan Botezătorul era cum aș fi eu, care slujesc Sfânta Liturghie și o slujesc, dar nu văd focul, nu văd nici îngerii, ce să mă fac, asta este, nu văd. Mă străduiesc doar într-o corectitudine preoțească. Dar ce-ar fi fost ca Sfântul Ioan Botezătorul să fie ca mine? Adică un simplu slujitor. Să nu vadă, să n-audă. Îl boteza pe Iisus cum ar fi botezat orice om, nu? El a avut dinainte deja o cunoaștere, am văzut asta în predica de ieri, nu? Și pe urmă a avut semnele mari. El a fost un vârf al omenirii, pentru că la momentul respectiv, el săvârșind actul botezului, a putut să audă pe Tatăl Ceresc și să vadă pe Duhul Sfânt. Și prin aceasta să-i se confirme, fără doar și poate, nu? Perfect că omul pe care îl boteza, Iisus din Nazaret, e Fiul lui Dumnezeu, este Mesia. El ce face acum? Nu păstrează pentru el acest lucru. El o spune și altora. Deci o spune celor care nu au fost în stare să vadă și să audă. Pentru ca și ei să se poată raporta la Mântuitorul Hristos cum se cuvine. Deci de ce avem noi voie de Sfântul Ioan Botezătorul noi? Pentru că suntem niște amărâți. De ce avem nevoie de sfinți? Pentru că suntem niște amărâți. Noi degeaba facem un sobor noi de noi. Facem o adunare, nu mai facem o adunare politică. Ce am făcut? Punem la un loc păcatele noastre și nevredniciile noastre. Soboarele în biserică sunt cu lume văzute și cu cele nevăzute, pentru ca lângă noi să vină mari sfinți, să vină cei care au spus, au văzut, au auzit și care ne ridică ștacheta noastră. În cu ce condiție? Cu condiția că noi îi respectăm, noi ascultăm, noi zicem, măi, Sfântul Ioan Botezătorul e autoritate. Prin ce autoritate? Prin asta, nu? Și ne calificăm și noi, ne ridicăm și noi, suntem acolo și noi împreună, nu? Dar ei sunt purtătorii de drape. Deci vă dați seama care e riscul mișcărilor sectare care elimină sfinții, ce risc extraordinar au și ce neșansă au în felul lor, nu? Pentru că rămân la nivelul la care sunt ei ca oameni. Și noi suntem oameni, nu? Suntem amărâți, suntem neputincioși, dar pentru că luăm în soborul nostru, în cinstirea noastră, luăm pe sfinți, ne calificăm cu ajutorul lor. Sfântul Ioan Botezător este prin excelență alături de Maica Domnului. Personajele izvorâte din istoria Pământului care ridică la maximum nivelul, ștacheta unei adunări religioase. Avul logică ce am spus până acum, dar mă întorc la altă problemă. Predica Sfântului Ioan Botezătorul, deci Sfântul Ioan Botezătorul ar trebui să fie, nu-i așa, o prezență, dar numai la 7 ianuarie. Deci gândiți-vă că sunt 2000 de ani de creștinism, nu? Sunt 2000 de ani de când l-a botezat Sfântul Ioan pe Mântuitor, nu? Ce știm despre Sfântul Ioan Botezătorul? Deci în cultura noastră generală sunt doar niște lucruri vagi, cele din Sfânta Evanghelie. Dar Sfântul Ioan Botezătorul e un personaj istoric pe care îl consemnează cărțile evreiești. Deci istoricul Iosef Flavius, de la care au rămas mai multe cărți, vorbește de Sfântul Ioan Botezătorul. N-am citit, decât am frunzărit când am avut cartea lui Iosef Flavius în mână, nu? Am frunzărit. De ce n-am citit mai atent? De ce n-am avut o preocupare să mă lămuresc, vedem ce informații lumești de istorie obișnuită sunt despre Sfântul Ioan Botezătorul, nu? Sau când s-au descoperit manuscrisele de la Marea Moartă, vă dați seama, iar aproximativ 2000 de ani, s-au descoperit în secolul 20, după al doilea război mondial, nu? Manuscrise care probabil au fost pitite, puse în vase de lut, documentele acestea puse în vase de lut și băgate în niște puțuri, în niște adâncituri ale pământului, nu? Ca să fie ferite de furia romanilor. Se bănuiește că lucrul acesta s-a făcut în legătură cu distrugerea statului evreiesc la anul 70 de către romani. Ignoranță totală de atunci, gândiți-vă, ignoranță totală, nu? Și în secolul 20 ies la iveală aceste texte. Și odată cu ele, specialiști încercând să le și văzând că sunt texte din Vechiul Testament și sunt și alte texte care nu sunt în canonul Vechiului Testament și nu știu ce, este pusă din nou pe tapet problema existenței unor monahi, să le zic așa, unui soi de monahi, unui soi de viețuitori organizați în ordin, într-un ordin foarte bine pus la punct, de care istoria a vorbit, dar lumea n-a mai ținut seama de asta. Esenieni, și care și-au avut zona lor de activitate, au fost și în Egipt unii, dar au fost acolo în pustiul Iudeii, pe lângă Marea Moartă. Au bănuit că Sfântul Ioan Botezătorul, când s-a zis că el a trăit în pustie, părinții lui fiind bătrâni, negreșit că a ajuns la un moment dat la situația de a muri părinții, nu? Deci, undeva cineva l-a luat în îngrijire. El era fiul de preot. Deci, în mod normal, dacă ne gândim bine, Sfântul Ioan Botezător ar fi trebuit să fie unul din preoții care aveau dreptul să slujească la templu, dacă el ar fi dat curs condiției lui, că preoția se moștenea din tată în fiu, nu? Așa era la el. Era neam preoțesc. Ori s-a aflat că Ordinul Esenienilor, v-am mai spus odată, era organizat preponderent de descendenți ai casei preoțești ai evreilor. Deci era o castă preoțească în care se pregăteau pentru venirea lui Mesia într-un anumit fel, cu studiu mult, cu asceză, cu multe lucruri, nu? Deci, sunt 2000 de ani, spuneam, de la aceste lucruri și manuscrisele de la Marea Moarte pun din nou pe tapet problema acestor esenieni și s-a pus doar vag întrebarea Sfântului Ioan Botezătorul, ce relație a avut cu esenienii? Că pe acolo a fost! Pe acolo a fost, pe unde erau esenienii. Deci, a fost cumva crescut de esenieni? A fost educat de esenieni? El apare ca un personaj foarte singular, cu autoritatea lui, pentru că zice, a fost cuvântul lui Dumnezeu peste el. Deci asta l-a scos din condiția lui care ar fi fost. Una sau alta, nu? Dar ce spun eu? Că suntem niște oameni care ne mulțumim cu puțin și se vedește că, cum să spun, nu facem ce ar trebui făcut. Deci, la 2000 de ani ar fi trebuit să știm foarte mult, să ne preocupe lucrul acesta. Să vrem să știm despre Sfântul Ioan Botezătorul mai mult decât și să punem cele ale Evangheliei, să le confruntăm cu elemente din Iosef Flavius, din cutare, și să intre în circuitul de cunoaștere al nostru, al creștinilor, că e valoarea noastră, Sfântul Ioan e al nostru. Noi cu el răzbim sau nu răzbim, nu? Ori treaba asta n-o fac. Teologii nu știu de ce se ocupă, istoricii nu știu de ce se ocupă, mie mi-ar place să știu lucrul acesta, dragii mei, înțelegeți? Și la un moment dat să văd cum se potrivește predica Sfântului Ioan Botezătorul, cum se raportează ea, ca aici și predica Sfântului Ioan, nu pusă pe scurt, cu doctrina esenienilor, cu ce s-a păstrat în manuscrisele de la Marea Moartă din cărțile esenienilor, care, vă spuneam, nu sunt numai copiere ale cărților biblice cunoscute, ci sunt și cărțile lor de organizare, de nu știu ce, deci de unde se vede cum gândeau ei venirea lui Mesia, despre ce era vorba, care era preocuparea lor, emoția lor, strădania lor, nu? Să ne dăm seama, atinge, adică sunt niște atingeri, sunt niște lucruri în predica Sfântului Ioan Botezătorul, în exprimarea lui, care arată că avea limbajul esenienilor, că era cuvântul lui Dumnezeu, eu înțeleg, era cuvântul lui Dumnezeu, nu? Dar cuvântul lui Dumnezeu se întrupează într-o cultură, într-o formație. Dumnezeu, Doamne iartă-mă, dacă vrea să vorbească prin mine, eu nu vorbesc dintr-o dată limba chinezească. Eu voi vorbi în continuare limba română și mă voi exprima cu cuvintele pe care le-am învățat până acum și cu sistemul de gândire pe care l-am dobândit educându-mă până acum, în felul cum am educat eu, înțelegeți? Deci a fost cuvântul lui Dumnezeu pe Sfântul Ioan Botezătorul, dar ar fi interesant să vezi predica Sfântului Ioan Botezătorul se exprimă în lucruri care au oarecare contaminare, atingere, o proveniență cumva din limbajul și din emoțiile și din strădanile și din, mă rog, ale cercului esenienilor sau nu. Ar fi interesant și se poate face treaba aceasta, vă dați seama, se poate face. N-am citit nicio carte în care să văd pe cineva care a făcut acest lucru. Unde mă duc eu? Las asta deoparte. E o deschidere, e o portiță într-o direcție. Predica Sfântului Ioan Botezătorul ne poate impresiona, odată e accentul acesta că Sfântul Ioan spune pocăiți-vă, că vrei să sintetizezi predica Sfântului Ioan, zici metanoite, pocăiți-vă. Noi când zicem pocăiți-vă, termenul în limba română are niște sensuri foarte slabe, foarte, foarte slabe. Pentru că de la pocăiți-vă s-a format cuvântul pocăiți. Pocăiți au o conotație negativă pentru noi ortodoxi. În cel mai bun caz ne pocăim în postul Paștilor, adică ne pare rău de păcate, de nu știu ce. Pe când în limba greacă, în original, acest metanoite e făcut din ideea de schimbare și minte. Bă, fraților, înțelegeți? Pe de o parte schimbare și pe de altă parte minte. Adică dați-mi voie, vă spun eu, nu folosim în limbajul nostru de toate zilele în biserică, nu avem sensul acesta. Noi zicem pocăință, pocăiți-vă sau așa mai departe, dar nu sensul original, care avea în vedere mentalitatea, mentalitate, minte, de la minte. Nu, metanoite, a cunoaște, la greci, nu? Deci, predica Sfântului Botezătorul viza o schimbare de mentalitate prima dată. Deci vă dați seama că numai spunând așa în românește, nu prea se suprapune peste ce zicem noi când zicem pocăință. Și care înseamnă metanii, post, înseamnă niște lucruri de astea. O spovedanie mai mult sau mai puțin superficială. Pe urmă, observați cum vin categoriile de sociale ale timpului și îl întreabă pe el ca pe un învățător. Noi ce să facem? Păi, ce să faceți? Dacă aveți două haine, dați una, dați-o deoparte, că dați-o la care n-are. Mâncare, de asemenea, putare. Păi și ăia au zis, ce să facem? Păi voi să faceți așa. Și ăia, ce să facem? Voi să faceți așa. Deci, dacă noi ar trebui să luăm în serios lucrurile acestea. Și dacă Sfântul Ioan Botezătorul, căruia i-am făcut un acatist, o compoziție slabă, vă rog să mă iertați, nu mă mulțumește acest tip de poezie față de ce este Sfântul Ioan Botezătorul și ce lucruri s-ar fi putut spune într-un acatist, să evoci toată problematica aceasta pe care mă străduiesc cu o predică lungă să o pun în fața dumneavoastră. Nu? Deci dacă l-am luat în serios pe Sfântul Ioan Botezătorul, că e cu noi și că el ne garantează reușita noastră de a ne apropia civilizat și licit de Dumnezeu, atunci ar trebui să avem în vedere că să ne însușim predica lui, să ne confruntăm cu predica lui, să vedem noi facem, ce zice el, ne supunem unui metanoite de ăsta, unei schimbări de mentalitate permanent, permanent. Adică am 70 de ani. Dar și la 70 ani mi se cere o schimbare de mentalitate. Ca să fiu viu. Nu pot trăi cu mentalitatea lui 60 sau lui ferească Dumnezeu lui 30 de ani, nu? Ce-am făcut? Permanent trebuie schimbat, permanent, permanent. Ăsta e viu, creșterea, nu? Dar pe de altă parte stau și mă gândesc, dacă noi am avea acest imperativ cu noi, permanent, și biserica ca instituție, care e așa de puternică, nu? Sau ar trebui să fie puternică, să iasă în față și să, cum să spun, să dea sfaturi categoriilor care sunt astăzi. Deci aș avea în vedere pe ziariști, care ne nebunesc, pentru că noi, ei ne iau de mână și ne duc și ne pun să citim sau să aflăm sau să gândim niște lucruri care le consideră ei. Și ei n-au niciun criteriu de valoare, ei sunt niște mișei. Sunt niște mișei, pur și simplu. Deci n-au niciun fel de responsabilitate dacă dau pe goarnă, așa zicând, lucruri adevărate sau lucruri false, sau semi-adevărate sau semi-false. Nu e niciun fel de responsabilitate. Adică să vin în fața lor să spun, măi, pentru voi este sabia lui Dumnezeu deasupra, voi trebuie să spuneți adevărul, că de-aia sunteți lăsați ca să publicitați adevărul. Nu? Sau să iei pe parlamentari, sau să iei pe politicieni, sau să iei pe oricine să spune, băi nemernicilor, voi sunteți puși ca să gestionați averea comună a unei țări. Băi ticăloșilor, cum vă însușiți să vă băgați în buzunare pentru voi, mă? Când săracii vai de capul, cum puteți să luați voi pensiile alea mari și uriașe și să vă credeți că voi ca și categorie sunteți supra-oameni, sunteți ne-oameni, sunteți ce sunteți, mă? Vă bucurați de alte legi decât... Deci să vină biserica, să vină cu predica Sfântului Ioan Botezătorul. Băi, vameșilor, pentru voi asta e problema. Măi, soldaților, pentru voi asta e problema. Măi, ziariștilor, pentru voi asta e problema. Nu va respecta nimeni. Sau așa zic, nu se vor grăbi să respecte în totalitate. Dar tu ți-ai făcut datoria. Tu ai făcut ce trebuia făcut. Ce ar fi fost dacă Sfântul Ioan Botezătorul, peste care a venit cuvântul Domnului, ar fi stat mameluc și s-ar fi bucurat de protecția cercurilor eseniene și ar fi stat acolo la căldurică. A ieșit în public și și-a riscat viața. Că și-a dat viața până la urmă, nu? Pentru a spune adevărul. În fața cui? Inclusiv în fața casei regale. Inclusiv în fața casei regale. A tăiat cu bisturiu de sus până jos. Ca să clarifice lucrurile. Deci, suntem cu Sfântul Ioan Botezătorul? Dragii mei, despre ce vorbim noi aici? Nu? Acum, n-am element de ajutor, dar trebuie să trec la altceva ca să nu mai vorbesc după slujbă, și anume... Astăzi noi am reluat lectura psalmilor. Ținem foarte mult la acest lucru, pentru că trăim timpuri de derută și ne agățăm de diverse lucruri. Unii de unele lucruri, alții de altele. Te uiți în jur, pe la mănăstiri, pe la acolo, sunt fel și fel. Unii se agață de ideea că vaccinurile sunt cu chipuri, cu nu știu ce. Bun, agățați-vă, bă, fraților, faceți ce vreți voi. Noi aici la Slobozia... Noi preoții stăm de comun acord că trebuie să punem accentul, pe de o parte, pe Sfânta Scriptură și să nu părăsim legătura noastră personală prin lectură zilnică cu Sfânta Scriptură. Deci, astăzi reluăm psalmii, nu? Cu psalmul 31. Și acum canonul e complet, în continuare. Și de asemenea avem Sfânta Liturghie pe care ne străduim să nu o batjocorim. Pentru că vine de foarte de departe în timp, vine tocmai de la începuturi ca idee, ca nucleu și pe urmă în forma ei mai dezvoltată din secolul 4-5, nu? Cu completări ușoare ulterioare. Și atunci putem să dăm apa la ușa bisericii mici și noi să ne facem liturghia aici. Dar nu putem renunța la liturghie, deci distingem cumva între lucruri foarte importante, care sunt nucleul de rezistență al bisericii, și lucruri care, la un moment dat, vedem că presiunea timpului vine asupra noastră și ne obligă să purtăm mască, să facem, să dregem, le respectăm. Până la un punct, dacă s-ar pune problema să nu ne mai învărtășim, să nu mai facem liturghie, acolo ar fi o problemă. Nu? Deci ne străduim în felul acesta. Acum... Noi avem, de asemenea, conceptul acesta, l-avem la Slobozia, l-am practicat de foarte multă vreme, că nu poți face educație decât plecând de la grupuri mai mici. Văd că încep și alții să-și dea seama de treaba asta și să formuleze. Adică, dumneavoastră care veniți permanent la biserică, beneficiați de o insistență. De o insistență, aș fi folosit un cuvânt pretențios, să-l las deoparte, din partea noastră, educativă, pedagogică, de care nu beneficiază cei care vin doar la parastasele de soroc sau care vin din an în Paște, nu? Deci, dintr-o dată, dumneavoastră, cei care veniți regulat la biserică, sunteți grupul țintă, primul grup țintă, al nostru, al preoților, să vă formați, să vă ridicați ștacheta înțelegerii, nu? Să vă îmbogățiți cunoștințele și să purtați drapelul cu noi. Drapelul care trebuie purtat în față. Că după noi vin sau nu vin mulțimile, aia nu mai e problema noastră. Noi trebuie să ne facem datoria să mergem în față. Și am avut de asemenea ca element pregătitor lecțiile de sâmbătă seară. Pentru 15, pentru 20 de oameni care veneau sâmbătă seara și rămâneau după vecernie, am avut lecții pe care le facem de foarte multă vreme, de foarte, foarte multă vreme, nu? Acum, Apocalipsa. Am făcut 35 de lecții și se împlinește mâine un an de când le-am întrerupt. Aș vrea să le reluăm din sentimentul de vinovăție, că aceste lecții trebuie duse măcar să trecem prin toate capitolele apocaliptice. Mai avem o câteva capitole, nu, care ne-au rămas în partea finală. Dar am zis, să ascultăm înregistrarea celor 35 deja făcute până anul trecut. Acum, eu vă aduc aminte că v-am propus lucrul acesta și eu cu soția mea mai avem câteva lecții de audiat. În momentul în care dumneavoastră îmi semnalați, îmi scrieți pe foaie, doamna Eugenia de pe Voila, doamna Gena, îmi scrie pe foaie și zice, părinte, am ascultat toate cele 35 și vreau să particip. Atunci zic 1. Vine ștanti Maria și zice, am ascultat și eu cele 35 de lecții de până acum și vreau să particip mai departe. Zic 2. Și dacă am 12, dacă voi avea 12 persoane care au reușit să parcurgă materialul de până acum, reluăm strădania noastră de sâmbătă seara în momentul în care vom fi 12. Când va fi? Peste o săptămână, două, trei, când vor fi? Nu? Că și eu în câteva zile, dacă ajută Dumnezeu, reușesc să ajung la final. Nu-mi permit să încep până când am făcut eu întâi canon. Aceasta pentru ca să avem un punct de sprijin în plus, lângă Sfânta Liturghie Duminică, lângă predică, lângă slujbele noastre care le facem, un punct de sprijin în plus pentru ca să ne hrănim sufletele și să ne orientăm just, dacă Bunul Dumnezeu îngăduie, să fim acolo unde trebuie, să nu ne rătăcim în cine știe ce războaie laterale, secundare, ieftine, foarte ieftine, dar mâncătoare de vieți. M-ați înțeles? Amin.